Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է այսօր սեպտեմբերի 18-ն, երեքշաբթի, Երևանյան ստուդիայում Հովհաննես Շողիկյանն է բարի լույս։ Այս առավոտ մեր ծրագրում հայ հեղափոխական դաշնակցությունը նախաձեռնում է Սիրիա հայերին ուղղված օգնիր եղբորը չարժումը։ Այսօր մեկնարկում է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի հերթական նստաշրջանը։ Քանի մարդ է մասնակցել Ռուսաստանում անցկացված միլիոնների երթին, քաղաքագետներից ոման գտնում են, որ ակցիայի մասնակիցների թիվը նվազել է։ Այս ամենին դեռ կանդրադառնանք, կթերթենք նաև որվա մամուլ, իսկ մինչ այդ լուրեր։ Փարիզում այսօր սպասվում է հայ համայնքի բողոքի ցույցն դեմ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի Ֆրանսիա կատարած այցի։ Երեկ Ալիևը աշխատանքային այցով մեկնել է Ֆրանսիա։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով փորձագետները կազմել են Սիրիայում ռազմական հանցագործություններ կատարելու համար կասկածվող անձանց նոր ցուցակ անկախ խումբը, որը նշանակվել է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով խորհրդի կողմից, Ժնևում ներկայացնելով իր ուսումնասիրությունների արդյունքները, ասել է, որ մարդու իրավունքների լուրջ խախտումների դեպքերը Սիրիայում աճել են և վստահեցրել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին իրավիճակի վերաբերյալ դիմել միջազգային քարիական դատարան։ Կահիրայում երեկ անցկացվել է Սիրիայի հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող այսպես կոչված կոնտակտային խմբի հանդիպումը։ Խմբի կազմում են Թուրքիան, Սաուդյան Արաբիան և Եգիպտոսը ու Իրանը։ Սակայն անհասկանալի պատճառներով հանդիպմանը չի ներկայացել Սաուդյան Արաբիայի արտգործնախարար արքայազն Սաուդ Ալ-Ֆայզալը և իր փոխարեն որևէ մեկին չի ուղարկել։ Եգիպտոսի արտգործնախարար Մոհամեդ Ամրն ասել է, որ կոնտակտային խումբը որոշել է կրկին հանդիպել Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանի օրերին։ Փորձագետները սակայն կասկածում են, որ կոնտակտային խումբը կարող է հաջողություններ ունենալ հաշվի առնելով Թեհրանի և Էր-Ռիադի միջև տարաձայնությունները։ Տարբեր երկրներում շարունակվում են բողոքի ակցիաներ ընդդեմ մահմեդականների անմեղությունը ֆիլմի, որն ըստ մահմեդականների ծաղրում է Մուհամեդ Մարգարեին։ 3000-ավոր ցուցարարներ են դուրս եկել փողոց Բեյրութի շիաներով բնակեցված թաղամասերից մեկում։ Հզբլլահ շարժման առաջնորդ Հասան Նասրալան հայտարարել է, որ բողոքի ակցիաները կշարունակվեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ ֆիլմը համացանցից չի վերացվել։ Լիբանանյան բողոքի ակցիան, ի տարբերություն այլ երկրներում իրականացվածների, անցել է խաղաղ, այնինչ մահմեդականների դժգոհությամբ պատճառ դարձած ֆիլմի դեմ Պակիստանում անցկացված ակցիայի ժամանակ երկու մարդ է զոհվել, Քաբուլում ցուցարարները քարեր են նետել ամերիկյան զորախմբի ուղությամբ, Ջակարտայում հարյուրավոր մարդիկ բախվել են ոստիկանների հետ, իսկ Ադրբեջանում մոտ 20 մարդ է ձերբակալվել ամերիկյան դեսպանատան մոտ անցկացված ցույցի ժամանակ։ Բելարուսին դիմադիր երկու հիմնական ուժերը կոչ են անում ժողովրդին բոյկոտել Կիրակի օրը երկրում նախանշված խորհրդարանական ընտրությունները։ Ըստ ընդդիմության, քվեարկությունը ֆարս է լինելու, ընդդիմադիրները հորդորում են ընտրությունների փոխարեն գնալ ձկնորսության կամ այցելել ծնողներին։ Միևնույն ժամանակ Միացյալ Քաղաքացիական Միություն և Բելարուսական ազգային ճակատ ընդդիմադիր կուսակցությունները հետ են կանչել իրենց թեկնածուներին, ասելով, որ ընտրությունները չեն կարող լինել ժողովրդավարական, քանի դեռ ընդդիմադիր ակտիվիստները բանտում են։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունների տվյալներով 2010 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո ձերբակալված ակտիվիստներից մոտ 15-ը դեռ բանտերում են։ Գրավիր Wall Street-ը շարժման մեկամյակի կապակցությամբ Նյու Յորքում անցկացված ակցիայի ընթացքում ոստիկանները ձերբակալել են ակցիայի մոտ 200 մասնակցի։ Լեհաստանն արգելել է Չեխիայից թունդ ալկոհոլի ներկրումը։ Լեհաստանում չեխական ալկոհոլից մահացել է 5 հոգի, թունավորման դեպքեր են գրանցվել նաև Սլովակիայում։ Չեխիայում կեղծված ալկոհոլից թունավորման հետևանքով մահացածների թիվը հասել է 20-ի, եւս 40 հոգի գտնվում է հիվանդանոցում։ Անցյալ շաբաթվաճին Չեխիայի իշխանությունները անորոշ ժամկետով արգելեցին երկրում 20%-ից ավելի թնդություն ունեցող ալկոհոլային խմիչքների վաճառքը։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Սիրիա հայերին օգնելու նպատակով Հայաստանի կառավարությունը տարբեր ծրագրեր իրականացրեց այս օրերին։ Վերջերս գործադիրն առաջարկեց լրացում կատարել պետական Թուրքի մասին օրենքում, նպատակ ունենալով Հայաստանում գտնվող Սիրիա հայերին ազատել որոշ թուրքերից, այնուհետև լուծեց Սիրիա հայերի վարորդական իրավունքի վկայականների հարցը։ Սիրիա հայերին օգնելուն միտված մեկ այլ նախաձեռնությամբ էլ հանդես է եկել հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։ Անուշ Մկրտչյանին լսենք։
Սիրիայում ընթացող պատերազմը, որի զոհ են դարձել նաև մեր հայրենակիցները, ամեն օր ավելի վտանգավոր է դառնում։ Անցած շաբաթ էլ Հալեպի օթանավականի ճանապարհին ապստամբների կրակոցներից զոհվել է 4, վիրավորվել 11 սիրիա հայ։ Այսօր հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցությունը հանդես կգա նախաձեռնությամբ, որ ինչպես Ազատություն ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում ասաց դաշնակցական համազգային հիմնադրամի նախագահ Լիլիթ Գալստյանը, կուսակցական պատկանելություն չունի։ Օգնիր եղբորը, այսպես կոչվի շարժումը, որը նյութական և բարոյական աջակցություն կառաջարկի սիրիա հայերին։
Այսօր իսկապես հումանիտար աղետի առաջա կանգնած Սիրիան, դեղուրակի, սննդի առաջին անհրաժեշտության պարագաների կարիք կա, Եվ այսպես այս բաց նախաձեռնությունն է, որին կարող են միանալ մեր հասարակության տարբեր շերտեր, քաղաքական ուժեր կլինեն, հասարակական կազմակերպություններ կլինեն, անհատներ կլինեն։
Սեպտեմբերի 15-ին նախագահ Սերժ Սարգսյանի կառավարությունում հրավիրած խորհրդակցության ժամանակ նույնպես բարձրացվեց Սիրիայում տիրող ճգնաժամային վիճակի հարցը։ Թե Հայաստան եկողները, թե Սիրիայում մնալու որոշում կայացրած մեր հայրենակիցները պետք է հավասարապես զգան, որ մենք իրենց հետ ենք ցանկացած որոշման դեպքում, ասել է երկրի նախագահը, նշելով, որ Հայաստանի պետական կառույցներն այս պահին ունեն առանձնահատուկ դեր և պետք է համակողմանի աջակցություն ցուցաբերել։ Լիլիթ Գալստյանը կարծում է, որ բարձր աղքատության ցուցանիշ ունեցող երկրի համար դժվար է մեծ քայլեր ձեռնարկել։
Ես կառավարության ցանկությունը ճիքը տեսնում եմ, բացարձակապես չենք ուզենա, որ սա դիտվեր քաղաքական կամ կուսակցական։
Իսկ արդեն կա ինչ-որ պատկերացում, թե ոնց է իրականացնելու այդ նախաձեռնությունը։
Գիտեք, համայնքը հասկանա, որ հայրենիքում իր եղբայրների սիրտը խփում է անհանգստությամբ, և բարյական աջակցությունից անդին տանիքները, որոնք ունենան նյութական կամ այլ կարիքի անհրաժեշտություն, փորձել մեր ձեռքը երկարացնել այնտեղ։ Մենք պիտի աշխատենք համայնքային իշխանությունների հետ, նկատի ունեմ մեր եկեղեցու հետ, հասարակական կազմակերպությունների հետ, և սա մի խնդիր ազգային անվտանգության խնդիր, որը վերա ամեն ինչից։ Եվ ինչու՞ չէ, նաև մենք այստեղ անել մեր կառավարության հետ պիտի համագործակցենք, սա ազգային ներուժի համախմբում ազում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Այսօր մեկնարկում է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի հերթական նստաշրջանը։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Էդվարդ Նալբանդյանի ելույթը ՄԱԿ-ում նախատեսվում է հոկտեմբերի 1-ին։ Արմեն Քոլոյանն է ծանոթ ասամբլեայի նստաշրջանի օրակարգին։
Այսօր Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում բացվում է գլխավոր ասամբլեայի 67-րդ նստաշրջանը։ Ավանդույթի համաձայն առաջինը ելույթ կունենա գլխավոր ասամբլեայի նախագահը։ Այս տարվա հունիսի 23-ին այդ պաշտոնում ընտրվել է Սերբիայի նախկին արտգործնախարար Վուկ Երեմիչը։ Նախագահի ելույթից հետո նախատեսվում է աղոթք, ապա 67-րդ նստաշրջանի մասնակիցները կներկայացնեն իրենց հավատարմագրերը։ Գլխավոր ասամբլեան ՄԱԿ-ի 6 առանցքային հաստատություններից մեկն է, մնացած 5-ն են անվտանգության խորհուրդը, տնտեսական և սոցիալական խորհուրդը, հոգաբարձության խորհուրդը, միջազգային դատարանը և քարտուղարությունը։ ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ ստեղծված գլխավոր ասամբլեան կառույցի խորհրդակցական, հրահանգող և ներկայացուցչական մարմինն է, որում ներկայացված ՄԱԿ-ի բոլոր 193 երկրները ունեն մեկական ձայն։ Ասամբլեան հարթակ է, որը բազմակողմանի քննարկումների հնարավորություն է ընձեռում բոլորին, ընդ որում ոչ միայն անդամ, այլև ոչ անդամ երկրներին, ինչպես նաև միջազգային խոշոր կազմակերպություններին։ Ասամբլեայի բացումից մեկ շաբաթ անց, սեպտեմբերի 25-ին, մեկնարկում է ընդհանուր բանավեճը, որի ընթացքում ելույթ են ունենում պետությունների ղեկավարները, կառավարությունների նախագահները կամ արտաքին գործոց նախարարները։ Գլխավոր ասամբլեայի 67-րդ նստաշրջանի օրակարգը արդեն հաստատված է։ Բացման օրը բանախոսների թվում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Վրաստանի ներկայացուցիչները։ Սեպտեմբերի 28-ին ելույթ կունենա Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը, իսկ հոկտեմբերի 1-ին, ընդհանուր բանավեճի վերջին օրը, նախատեսված է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի ուղերձը։ Երկու երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները իհարկե կխոսեն Ղարաբաղյան գործընթացի մասին և հաշվի առնելով վերջին շաբաթների զարգացումները, Հայաստանի արտգործնախարարը ամենայն հավանականությամբ կանդրադառնա նաև տխրահռչակ մարդասպան Սաֆարովի արտահանձման և Ադրբեջանում նրա հերոսացման վտանգավոր հանգամանքին։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, այս պահին թերթ ենք օրվա մամուլը։ Օրակարգ թերթը անդրադարձել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի անցած շաբաթավերջին կառավարությունում հրավիրված խորհրդակցությանը։ Կառավարությունում խորհրդավոր խորհրդակցությունը հետաքրքրական է ժամանակի և նպատակների առումով։ Սերժ Սարգսյանը փաստորեն որոշեց Տիգրան Սարգսյանին հրապարակային կերպով դասեր տալ վարչապետի հնարավոր փոփոխությունների մասին խոսակցությունների ֆոնին։ Հատկանշական էր նաև, որ խորհրդակցությունից ընդամենը մի քանի օր առաջ ԲՀԿ խոսնակն էր տարբեր մեղքերի մեջ մեղադրել Տիգրան Սարգսյանին։ Հետաքրքիր է ժամանակային այս զուգադիպությունները պատահականություն են, թե դիտավորություն։ Նախագահական ընտրություններով պայմանավորված Սերժ Սարգսյանը այս շոուն կազմակերպեց թերևս հասարակության առաջ բարի թակավոր երևալու և երկրում առկա ձախողումներում Տիգրան Սարգսյանին քավության նոխազ դարձնելու, ինչպես նաև իր հիմնական մրցակից ԲՀԿ-ին ինչ-որ մեսիջներ հղելու համար։ Կարելի է ենթադրել, որ մինչև փետրվար տարբեր խորհրդակցությունների ժամանակ Սերժ Սարգսյանի զայրացած դեմքը տեսնելու էլի առիթներ կլինեն, գրում է օրակարգի խմբագիրը։ Ազգորաթերթն է շարունակում թեման։ Այն մարդիկ, ովքեր քննադատում են կառավարությանը և զատում գործադիրին երկրի նախագահից, խորապես սխալվում են, իբր որևէ կառավարություն ու որևէ վարչապետ, եթե փոխվեն հատկապես այս մի ուրիշ վարչապետով ու նրա նշանակած այս մի ուրիշ նախարարներով, ժողովուրդն ամեն ինչ լավ կլինի ու դուք ձեր ընտանիքը կկարողանաք պահել։ Փարիսեցիություն, սուտ, խաբեություն, ծայրահեղ դեպքում ինքնախաբեություն, կամ էլ ոչ էլ որևէ մեկը խաբվում է, շատ լավ բոլորն էլ գիտեն ինչն ինչոց է։ Այսպես խոսողների մի մասն ուզում է էլ ավելի հարմար տեղավորվել ու տեղավորել կուսակիցներին, մյուս մասը պարզապես զորաշարժեր է անում դեպի նախագահական ընտրություններ, գրում է Ազգորաթերթը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ռուսաստանում միլիոնների երթի մասնակիցների թիվը գնալով նվազում է։ Այդ կարծիքին են որոշ քաղաքագետներ ու դիտորդներ, որն է պատճառը, մեկնաբանությունները Ազավաբայանի ռեպորտաժում։
Ռուսաստանում ամփոփում են միլիոնների երթ Մոսկվայում եւ մյուս քաղաքներում։ Քաղաքագետները եւ դիտորդները փաստում են, որ բողոքի ալիքը Ռուսաստանում նվազել է եւ արդեն մի քանի անգամ քիչ մարդ է մասնակցում անդիմության կազմակերպած միտինգներին եւ երթերին։ Ոստիկանության տվյալներով սեպտեմբերի 15-ին Մոսկվայում միլիոնների երթին մասնակցել է 15-ից 20 հազար մարդ։ Անդիմությունը խոսում է 150 հազար մասնակիցների մասին, իսկ դիտորդները նկատում են, որ նրանց ոչի գերազանցել 20-30 հազար։ Գործագետները համարում են, որ ընդդիմության ակտիվության նվազումը կանխատեսելի էր, քանի որ ընդդիմության առաջնորդներն առաջ չեն քաշում նոր լոզունգներ, չունեն հստակ ռազմավարություն եւ գործողությունների ծրագիր։ Ընդդիմության ակտիվիստները պատրաստում են կոորդինացնող խորհրդի ընտրություններին։ Սեպտեմբերի 15-ին բողոքի ակցիաները, հիշեցնեմ, անցել են Մոսկվայում, Սանկտ-Պետերբուրգում, Եկատերինբուրգում, Չելյաբինսկում, Տոմսկում, Նիժնի Նովգородում, Կալինինգրադում եւ ելի մի շարք քաղաքներում։
Ну, на самом деле, похоже, действительно, что, по крайней мере, на эту минуту протестная активность, интенсивность протестной активности, конечно, меньше, чем была. И тоже, в общем-то говоря, понятно, почему, потому что никаких чётких таких практик.
Քաղաքագետ Մարկ Կուրնովը նկատում է, որ անդիմությանն այդպես էլ չի հաջողվել ներկայացնել հստակ կարգախոսներ անցած միտինգին։
Абсолютно необходимо, чтобы поддерживалась вот такая вот гражданская активность для того, чтобы высказывались предложения, которые смогли бы захватить.
Պետքեն կոչեր, որ կմիավորեն ռուսաստանցիների մի լայն զանգվածի, պետքեն ծրագրեր, հստակ փաստաթղթեր, որտեղ նշված պետք է լինի, թե ինչ պետք է անել իրավիճակը երկրում փոխելու համար, ասում է քաղաքագետը։ Հավելեմ, որ վերջին բողոքի ակցիաներին, բացի քաղաքական լոզունգներից, հնչել են նաև սոցիալական պահանջներ, եւ երթին օրինակ Մոսկվայում մասնակցել են մանկավարժները նաև, որ նախկինում համարվում են Պուտինի աջակիցները։ Պետք է սակայն նշել, որ ռուսական ինտերնետում անցած ակցիաներին տված գնահատականներն ավելի շատ բացասական են, քան դրական, եւ ակնհայտ է, որ ընդդիմադիր շարժումը Ռուսաստանում, այսպես ասեմ, ճգնաժամ է ապրում, սակայն սրա հետ մեկտեղ նաեւ գնալով նվազում է Պուտինի ռեյտինգը, ինչի մասին վկայում են բոլոր հարցումները։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր։ Այսքանն էինք նախատեսել մեր առավոտյան եթերաժամին։ Առավոտյան ծրագիրը վարեց Հովհաննես Շողիկյանը։ Առողջ եղեք, հաջողություն։